Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылканы тура алғы шепке жүргелік тұрған сәтте алдым. Бұл 1943 жылдың 10-шы қыркүйегі еді. Осы күні сағат 7-де алға қарай жылжуымыз керек еді. Маған тек сағат 6-ның шамасында капитан келгенін айтты. Мен оған барып посылканы алуға үлгердім, бірақ сөйлесе алмадым. Соныма әлі де өкінемін. Өзіме бір ақ алма тисе де қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен қалай күтсем, дәл солай сарыла күткен жауынгерлер мен командирлер талап әкетті. Анашым, міне, жем жемегенімізге 2 жыл болыпты. Тіпті үй тамағын көрмедік. Көп рахмет. Жолымыз сәтті болды. Ал қазір пулеметімді асынып, алғы шепте жүрмін. Фрицтерді аңдудамын. Түнде мүлде ұйықтамаймыз, ал күндіз тынығамыз. Қолым қалт еткен осындай бір сәтті пайдаланып, өзіңізге хат жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, түнде мүлде көз ілмегендіктен, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатып едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Түс көріппін, әкем келіпті. Бірақ онымен сөйлеспедім. Ол әскерде қызмет ететінге ұқсайды деймін. Бір кезде Алматыдан делегация келді деп есікті ашып жатырмын. Сіздің дауысыңызды естіп жақындап келіп, құшақтап, бетіңізден сүйіп, көрсетін күн бар екен ғой деп қуандым. Шынында да, сізді қайта көремін деп ойламаппын. Осының бәрі шынайы, өңімде болып жатқандай құшақтап, сүйе беремін. Сосын осындағы жағдай туралы, әкеммен кездескенім туралы айтып, сізден мұнда қалай жеттіңіз деп сұрадым. Сіз осы делегацияның құрамына іліккеніңізді айттыңыз. Сол кезде мені түскі асқа шақырып оянып кеттім. Бәрі түс екен. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен қару тілінде келіссөз жүргізіп жатырмыз. Біресе олар атады, біресе біз оқ жаудырамыз. Енді бірер күнде алға жылжимыз. Сондықтан менің хаттарым кешігуі мүмкін. Әпкетай, біздің жақта әлі күн жылымады. Ауа райы салқын, жаңбыр жауады. Мен сізден жылы киім күттім. Штабта болғанымда жылы киімді керек етпеген едім. Қазір шептемін, дала суық. Міне сіздің екінші хатыңызды алып, өз балалық шағым есіме түсіп кетті. Сізге өтінішім бар. Ханшайым келген кезде Дина жанды көпшілетіп тәрбиелеңіздер. Жалғыздыққа жақын болмасын. Жалпы жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Жазатын нәрсе жоқ. Жиі хат жазып тұрыңыз. Егер уақыт болса, тағы да хат жазам. Дина жанды қатты қысып сүйдім. Сапағын жақсы оқып, сізді тыңдап жүрсін. Әжіғалиға, басқаларына да сәлем айтыңыз. Қолымды қатты қысып сүйдім. Қызыңыз Мәншүк, 22-ші қыркүйек, 43-ші жыл. Айтпақшы, менің майдангер жолдастарым да сәлем айтып жатыр. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мәншүк Мәметованың анасы Әминаға жазған хаты. Хат орыс тілінде жазылған. Подкаст тыңдармандары үшін қазақ тіліне тәржімаланып, дыбысталды. Мәншүктің жеке өз қолымен жазған 6 хаты қазір Орал қаласындағы Мәншүк Мәметова музейінде сақтаулы. Мәншүктің азан шақырып қойған есімі Мәнсия. Анасы бала күнде оны еркелетіп, «Мұншағым» десе, кейін Мәнсияның өзі атын айтуға тілі келмей Мәншүк деп кетеді. Мәншүк 5-6 жасқа толғанда оны перзент сүйе алмай жүрген туыстары Ахмет пен Әмина Мәметовтер бауырына салады. 1931-38 жылдары Алматы қаласындағы нөмірі 28 мектепте білім алады. Осы жылдар ішінде Мәншүктің туған анасы мен әкесі бірінен кейін бірі көз жұмады. ал бауырына басқан әкесі Ахмет Мәметов қазақ зиялысы, білімді дәрігер, ақын болған. Оның Қазан қаласында «Ғибрат», «Кеңес» атты екі кітабы шыққан. Саратов университетінің дәрігерлік факультетін тәмамдап, Алматыдағы тері жыныс аурулары ғылыми зерттеу институтын ұйымдастырушы алғашқы директоры болатын. Бәлшіктің әкесі Ахмет Алматыда халық жауы деп қамауға алынып, анасы Әминенің да басқан ізі аңдулы болып, Мәншүк соғысқа дейінгі жылдары көп қиындық көреді. Сол кезде ел арасында халық жауының балалары өз еркімен майданға аттанса, ата-анасының бар жазасы кешіріледі деген сөз тарайды. Осыны естіген Мәншүк әкесін ақтап алу үшін майданға сұранады. Мәншүк осыған сенді және әкесі Ахмет Мәметовті құтқарып қаламын деп ойлады. Ол әкесінің адалдығына шүбә келтірмей, оның ақтығына сенімді болды. Сізден ағаларыммен және апаларыммен бірге фашист қарақшыларды талқандап құрту үшін мені майданға жіберуіңізді сұрағым келеді. Өйткені майданға баратындай ағайым да, апайым да жоқ. Сол себепті өзім сұранамын. Өтінішімді қанағаттандыруыңызды сұраймын, деп жазады ол 1941 жылдың 27 тамызындағы өтінішінде. Осылайша 1942 жылы Мәншүк майданға алынады. Алайда әкесін 1938 жылы атып тастағанынан бейхабар Мәншүк майданда жүріп те 3 рет Сталинге әкесін босатуды өтініп хат жолдайды. 1943 жылдың 7 тамызында анасы Әминаға жазған хатында былай дейді: «Әпкетай, мен сізді өте сағындым. Тірі қалсам, соғыстан соң үйге келермін деп армандаймын. Менің тағдырым бірақ шатқаяқ, басқаша айтқанда сау қаламын деу қиын. Мен сізге, әпкетай, ашық жазып отырмын. Тек езіліп қынжылмаңыз және ештеңе ойлап уайымдамаңыз. Егер қаза болсам, отан үшін, әкем үшін және сіз үшін». Мәншүк 1943 жылдың 15 қазанында қаза тапты. Арада 6 ай өткеннен кейін оған Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Қадірменді достар, сіздер «Хаттар сөйлейді» подкастының 2 маусымдағы 2 эпизодын тыңдадыңыз. Подкаст авторы мен, Камшат Әбдірайым. Подкасттың осы эпизоды Юсейттің көмегімен MediaCamp Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы, яғни мен тікелей жауаптымын, және ақпарат Юсейттің немесе ақыш үкіметінің, сонымен қатар Интерньюс ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Жақсы іске арнап жаң үнді, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда аққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.